Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Иво Инджов, университетски преподавател, медиен експерт, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Инджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, ферментационни процеси активни, още от първите дни на новата година. За какво свидетелства това, което се случва в лявото пространство? Сега ще използвам и вашите умения на политолог да анализирате онова, което ни вълнува от няколко дни и което заема медийното пространство.
Ами, чука се първоначално от доста интерпретации, които бяха идеологически натоварени, с много квалификации обидни спрямо някои от участниците в тези процеси, но на практика това, което става в ляво, са нормални процеси, след като през последните години, включително и през последната година, когато БСП е самоуправляваща партия, тя не успя да излезе от капсулацията, в която се намират. Не успя да се отвори към гражданското общество. Бяха взети доста непопулярни решения на тъмно, някои, които провокираха масирания граждански протест през юни, и след това не се търси диалог с различни структури на гражданското общество, или ако такъв се търси, той не е ефективен. И следователно вече се тегли една линия, която повече не може да бъде прекрачена, ако нещата продължават така. И затова съответно дойдоха заявките на АБВ и на хората около бившия президент Първанов, които се разграничиха по един начин от БСП. Като повод за това, разбира се, са наближаващите европейски избори.
Така е, но те казват, че не се разграничават от БСП. Нещо повече, една много странна хипотеза лансираха, че по този начин даже разширяват влиянието на БСП. Първо не я напускат. Второ я разширяват, но с втора листа. Как се случва това?
Може би не се изразих правилно. Нямам предвид, че те напускат БСП. Да. Започват да купаят окопи спрямо БСП, но те се разграничават от досегашната политика, която провежда ръководството на БСП, на непрозрачност, на липса на диалог, на вземане на решение на тъмно. А пък как ще се разширят гласовете за левицата? Много лесно. Има хора, има едно твърдо ядро, което предполагаме, че той е доволно от ръководството на провежданата политика на БСП в момента.
Да.
Има една широка периферия, за която се предполага, че не е съвсем доволна.
Така?
Значи, ако едната листа, която безспорно ще има много по-висок резултат тази на БСП, обере твърдият лекторат, а втората евролиста, алтернативната, обере гласовете на широката периферия, а и на някои центристко настроени граждани, които не се асоциират нито с някоя дясна формация, нито с ГЕРБ.
Да.
Това, ето как сумарно гласовете на левицата могат да станат и повече, отколкото ако има само една евролиста.
Основното обвинение на Първанов е, че ръководството на БСП е в тежка зависимост. При това даже вече днес той визира Делян Пеевски, ДПС, Моника Йосифова. Вие като човек, който следи отблизо политическия живот в България, наясно ли сте такава ли е наистина зависимостта на това ръководство и наистина ли в БСП решенията се взимат от един човек, неговата съпруга и ръководството на ДПС?
Ами, никак не ли си иска решението в СП се вземат от един човек и от неговата съпруга, но могат да се направят някои паралели, които дават известно право на господин Първанов.
Да.
Вие знаете колко неубедително ръководството на ВСП и лично нейният председател Сергей Станишев се разграничи от кандидатурата на Делян Пеевски. На практика тя беше негова кандидатура. Той отстояваше.
Да.
След като стане ясно, че също нея се изправят не само десни избиратели, но и центристи, привърженици на левицата, които спонтанно излязоха на улицата, трябваше да бъде даден заден ход. А сега виждаме как медиите на господин Пеевски плътно защитават политиката на това правителство и персонално Сергей Станишев. Така че може би има някакви зависимости. Аз нямам такава информация като господин Първанов и други опитни политици, за да твърдя, но все пак би могло да се допусне, че има някакви взаимовръзки и зависимости.
Разбира се, отговора на ръководството на БСП е, че в един много тежък момент, момента преди евроизборите, момента в който трябва да се отстоява кабинета Орешарски, Първанов и Калфин общо взето отслабват влиянието и възможностите на БСП. Тревога, смут съществуват в редиците на БСП. Вие очаквате ли и още хора от знаковите лица на БСП, например депутати, да последват Първанов и Калфин?
Ами може би няколко депутати, но не веднага. По-важното е как избирателите ще разчитат случващото се. Да. Със сигурност в момента те се намират в дълбок смут, симпатизантите на левицата. Със сигурност още не са определили всички своето отношение към главните действащи лица в тази драма, но в един момент, когато дойде време да гласуват, сигурно ще си дадат сметка, те не са хора с капаци, коне с капаци, че трябва да се уважава и алтернативното мнение. Така че от ясно егоистично погледнато има проблем в БСП. Ако разсъждаваме в по-широки рамки, че трябва да настъпи един катарзис, че трябва да има промяна на това капсулиране, наблюдава в момента. Забележете, БСП не е отворена към гражданското общество, ако не приемам присъствието на няколко представители с така наречените гражданска квота в парламента. Няма.
Да.
Сега се търси широката лява периферия, ще се търси диалог с центристски организации, с граждани в тяхното качество на личности. Така че за мен това е на добро.
Остава, разбира се, недоизказани няколко въпроса. Например, Георги Първанов протестира срещу зависимостта от ДПС. Ако си припомним, в близкото минало ДПС навлезе сериозно в коалиционни отношения с БСП точно под негова диктовка. Нещо повече, той беше два пъти президент с явната подкрепа и гласовете на ДПС.
Това е така, но въпросът е, че не трябва да се стига до зависимости и затова представителите на АБВ и Ивайло Калфин в писмото си излишно подчертават, че трябва да има коалиционно споразумение, което е на нормална европейска тактика, нито лява, нито дясна. Трябва да има такова коалиционно споразумение с ясно разписани ангажименти и ако тогава вече те се нарушават тези ангажименти, действително зависимостта ще излезе на преден план, а сега могат да се предполагат само задкулисни ходове и зависимости. Но ако има коалиционно споразумение, картите ще бъдат сложени на масата.
Да. Още един много важен въпрос, не само за БСП, въпроса за катарзиса. От промените през 89-та година до ден днешен, вече почти четвърт век, непрекъснато се поставя проблема за катарзиса, за извинението, за реформите, все в БСП. Подобни въпроси някак се заобикалят, когато става дума за други партии. Защо така обществото се е взряло в катарзиса, промените, реформите и така нататък само на тази партия? Не е ли необходим подобен подход и към други партии не от българската политическа сцена, според вас, господин Ниджов?
Разбира се, че е необходим, но е обяснимо защо фокусът на вниманието върху БСП, защото половин век тя определя живота на цяло едно поколение. След това, след промените, тя се запази като най-голяма партия, макар и силно свиваща се вече, което е един световен процес партиите да намалява тяхната членска маса. Но именно за това, защото БСП и най-често е била в управлението, закономерен интересът към нея, което не значи, че не трябва да следим дали има катарзис в другите партии, но те, някои от тях в политическата история са като еднодневки, управляват 5 години и след 5 години ги няма. Разбирате ли?
Да. В този смисъл, например, никога не в историята, в която присъства ГЕРБ, никога никой не постави въпроса за катарзис на ГЕРБ. За извинение от ГЕРБ. А и по времето на управлението на ГЕРБ имаше елементи, за които не биха се гордели много партии.
Ами аз мисля, защото ГЕРБ или иначе си има етикет на една полуавторитарна лидерска партия и там, където нещата стоят по този начин, за катарзис трудно се говори. Mm-hmm. Пък и една част от населението се асоциира с този тип поведение, явно му импонира. Mm-hmm. Не можем да започнем да очакваме промяна в такава една среда.
И ние за това журналистите, политолозите, социолозите се упражняваме най-вече върху БСП, защото там няма кой да противодейства и няма кой да скръцне с зъби, както би направил Бойко Борисов.
Ами все пак БСП остава най-демократичната партия.
Да, горе-долу така
излиза на
практика. Въпреки
проблемите, които
има
в момента.
Още един нюанс искам да коментираме с вас. Вчера един от най-близките съратници на Първанов, Георги Пирински, в много задълбочен коментар посочи едно за мен много важно обстоятелство. Че се развива личностен конфликт между двамата Първанов и Станишев на фона на огромни проблеми, чието решаване е задължително, за да бъде удовлетворено българското общество и посочи бедността, безработицата и така нататък. Все пак подчертавам, това е коментар на Георги Пирински.
Да. Ами вижте, и Станишев и Първанов са хора, основни политици.
Да, да. Със това вече обяснява всичко.
Не са в блестящи отношения помежду си. Но аз не считам, че Първанов търси реванш на всяка цена, както се приближа в коридорите на Позитано. Просто считам, че моментът е дошъл да се действа по този начин, като крайно неприятната ситуация, която се създаде в БСП с вкарването и изкарването, образно казване, на Ивайло Калфин от листата, ескалира.
Накрая две думи и за дясното, защото отново, ето както виждате, и с вас коментираме много лявото, а дясното го оставяме без коментар. Какво се случва там?
Ами там какво се случва на процес и на влюбване, на охлаждане, на дистанциране, на разлюбване между ГЕРБ и реформаторския блок.
Да.
Те така ще се откриват явно до евроизборите и до следващите парламентарни избори. Факт е, че това са партиите в дясно.
Да.
И ако те не намерят път помежду си, няма да има шанс във властта, независимо колко избори ще се появят. Големият проблем е друг, че докато лявото се опитва да се реформира, а дясното да се преформулира, представителството на гражданите, на хората, които да са по-самостоятелни, по-активни, по-мислещи,
да.
То не намира адекватен израз. В момента на терен се намира едно единствено гражданско движение. Това е движение Модерна България,
да.
Което полага усилия да обедини граждански сили около своя манифест за смяна на системата, за повече прозрачност на управлението, контрол на гражданите върху политиците и ревизиране на антипотребителските практики на монополите. Обаче при тази зловонна вредна среда е много трудно да се мобилизира гражданският потенциал, но мисията не е невъзможна.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубава нова година ви пожелавам.
Благодаря. Хубава нова година на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Иво Инджов. Гражданско движение Модерна България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.